cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
În timp ce în Moldova era comemorată cu o doză de fast și politicianism dispariția cele mai cunoscute soprane postbelice a Operei Naționale de la Chișinău, Maria Bieșu, care pleca practic din această lume fără niciun ecou pe plan internațional, întreaga comunitate a iubitorilor de muzică din lume vibra profund la vestea dispariției baritonului german Dietrich Fischer-Dieskau. Stins în somn, la vârsta de 86 de ani, la sfârșitul săptămânii trecute, în casa sa din Bavaria, Dietrich Fischer-Dieskau a fost omagiat de zeci și zeci de articole în întreaga presă internațională, de alte nenumărate mesaje pe blogurile culturale și în diversele grupuri de discuții de pe internet, în timp ce posturile de radio din Germania, Franța, Belgia, Anglia, Statele Unite și așa mai departe au retransmis insistent extrase din înregistrările sale de lieduri și operă, partea lor considerate de multă vreme aș fi căpătat un loc nemuritor în patrimoniul muzical al lumii. Dietrich Fischer-Dieskau nu a fost un mare interpret de muzică clasică oarecare, unul între mulți alții de un talent excepțional din cea de-a doua jumătate a secolului al XX-lea. El a fost, într-un sens pe care puțin îl contestă, o imagine a perfecțiunii interpretative, expresia unei seriozități, voințe și perseverențe admirabile, ca și a unui om integru din toate punctele de vedere. La o vârstă înaintată, cu câțiva ani în urmă, Fischer-Dieskau îi spunea criticului britanic Norman Lebrecht, într-o lungă conversație înregistrată pentru BBC, am realizat prea mult, în sensul că urmașilor mei le-am lăsat prea puțin să mai facă. Nu este neapărat o constatare de narcisism, așa cum s-au grăbit unii să o vadă, ci mai curând concluzia unui parcurs de o viață dedicat în totalitate muzicii. Albert Dietrich Fischer, al cărui tată avea să-și adauge numelui în anii 30 și pe cel al soției din familia de aristocrați căpătați von Dieskau, s-a născut la Berlin la 28 mai 1925, oraș în care avea să-și facă și studiile. Cele muzicale i-au fost întrerupte după un semestru la conservator de recrutarea sa în 1943 în armata germană și trimiterea pe front în Rusia. Am crescut în acele suburbii vestice ale orașului, scrie el ulterior în memorii, unde în 1933 se lupta împotriva urâțeniei și unde s-a făcut atunci un început pentru a transforma Berlinul din nou într-un oraș atractiv, excitant. Dar apoi Hitler și arhitecții lui s-au pus de-a curmezișul, iar noi, generația tânără, am crescut printre monstruozitățile lor arogante. Berlinul este locul primelor mele experiențe muzicale profunde, al căror rezultat a fost alegerea carierei mele. Cântatul este o formă profundă de expresie pentru berlinezi. Și, își amintea el, la 30 ianuarie 1933, când marșurile triumfale au izbucnit la radio, iar vocile reporterilor sunau încărcate de extaz, când strigătele Heil se auzeau din mulțime asemenea unui tunet, nimeni, cu excepția câtorva oameni clarvăzători, sofisticați din punct de vedere politic, nu a întrevăzut unde avea să conducă acel entuziasm copleșitor. Tânărul Fischer-Dieskau nu avea nici să scape tăvălugului politic și al terorii politice exercitate de naziști, nici să le uite de-a lungul vieții. Cine erau inamicii cetățenilor adevărați în acea vreme? Socialiștii, comuniștii, pentru mulți evrei, dar în niciun caz, cu siguranță, pentru familia noastră. Pentru un copil de 10 ani să participe la evenimente purtând o uniformă, dezvoltându-și talentele, însemna totul. Temperamentul meu a respins acest gen de ieșiri, nota Fischer-Dieskau, amintind între ele obligația de a intona, îl citez, cântecele mizerabile care erau melodiile standard ale grupurilor de tineri național-socialiști, cărora în calitate de senior și primul în rând trebuia să le dau tonul. Tatăl meu nu a fost printre cei care i-au masacrat pe evrei și au ars cărți, dar am un sentiment, scrie artistul în 1980, că ei m-ar fi putut convinge, de exemplu, să le urmez ideologia. Dacă astăzi cineva are vreo obiecție particulară față de sistem, el nu are niciun motiv să se teamă, fiind liber să-și exprime sentimentele. Hitler l-a imitat pe Stalin și ne-a spălat creierele până la ajunge să credem că, îl citez, fără Hitler a murit pe loc. Fischer-Dieskau avea să supraviețuiască războiului, luat prizonier pionier de american în Italia, descoperit și folosit de ei ca talent artistic și revenea în Germania abia în 1947 pentru a clădi, după expresia lui, o nouă cultură. Avea să contribuie fundamental în acest proces, devenind unul din cei mai mari cântăreți ai Germaniei și ai lumii, până la retragerea sa oficială de pe scenă în 1992. Iar de-a lungul acestui periplu muzical și intelectual, Dietrich Fischer-Dieskau avea să repete că aspectele oribile trăite în anii 1943-1947 rămân partea bagajului meu emotiv și avea să se comporte în consecință atunci când accepta să fie solistul concertului din Marea Britanie în amintirea distrugerii de către bombardamentele naziste a catedralei de la Coventry, când avea să fie primul solist german dând un concert în Israel sau când interpreta și evoca în cuvinte mișcătoare lidurile pe versurile lui Paul Celan.
Es blickt scheel unter sieben farbener Braue Sein Lied wird von Feuern gewaschen, seine Tränen